Vilja fórsti, fínasta ályktun. En nokkra spurningar sem ég hef til að byrja með flutningsmenn. Er það ekki forsætisnefnd sem að flytur þetta frumvarp og þá velti ég fyrir mér okkur það er að listu bara allir nöfnin í staðan fyrir forsætisnefnd sem slík. Við flettum aðeins upp á þessu hérna í vakti athygli mína og ég fletti upp á þessu það forsætisnefnd hefur áður flutt mál sem undir nafninu forsætisnefnd og því skil ég ekki alveg okkur það er sérstaklega listuð upp all nöfn sem sagt forsætisnefndar manna. Annað nýtt þing og nýju þingmenn. Nú hefur bent á það áður að þegar að nýtt þing tekur við að þá þurfi nýtt þing og nýju þingmenn að gangast undir siðareglur ekki bara kvitta undir þar eins og hefur var gert núna til dæmis. Það þarf að fara inn í ákveðu innleiðingarferli og fólk þarf að vinna með að skilja og samþykja siðareglunar. Og í þriðja lagi þorum við að bregðast við brotum á siðareglum. Mér finnst það rosalega stór spurning. Það er það sem skiptir máli. Það er ekki bara að siðareglunar séu til heldur að það sé farið eftir og þegar það er ekki farið eftir þá gerist eitthvað. Mér finnst það taldið vega mikil spurning um hvað gerist og hvernig bregðumst við brotum og þá sérstaklega hvað þessa viðbót varðar. Þetta er svona umræða sem ég held að við þyrftum nauðsynlega að svona taka því hún er mjög alvarleg.
Þá svarar ansvari háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J.